Arlan Tarif Hanım Abdullah. Evli Dolgunu'nda Ulağat Bağdarlaması.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар? Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Әрекет қатынасы. Қарым-қатынас жасауға шебер болсаң, сенімге ие боласың. Іскер адамың болмаса, өнімсіз қырманшының күйін кешесің. Билл Гейтс. Достаса білу өмірдегі үлкен іс. Қоғам табалдырығын аттасыңыз бен қоғамдық қарым-қатынас жасай білуді үйренбесеңіз, табысқа жетудің орайынан мақұрым қаласыз. Жұңғылықтарда үйде жүргенде әке-шешеңе арқа сүйейсің, түзде жүргенде дос-жараныңды сүйенші етесің деген тәмсіл бар. Сол себепті достаса білу өміріңіздегі келелі саналмақ. Төменде сіздерге қалай достасу, қоғамдық қарым-қатынасты қалай орнату жөнінде бірнеше кеңес бермекпін. Бірінші, ұлағатты кісілермен достасып, оларға көбірек амандаса барып, ақыл кеңес алуды естен шығармаңыз. Көптеген адамдар өздігінен үйренуден нәтиже шығару тым қиын деп қарайды. Егер сіз оқымысты, білікті адамдармен достасып, олармен етене болсаңыз, олардың тәлімінің арқасында адамдық қасиетіңіз артып, өнерге, өмірге деген құштарлығыңыз лаулай бермек. Көнелерде білімдар болғың келсе, алдымен ғұлама ұстаздардан тәлім ал деген сөз бар. Ғұламалардан тәлім алу арқылы өскелең адамгершілікті жетілдіріп, қоғамдық қарым-қатынаста көрнекті табысқа қол жеткізуге болады. Екінші, қоғамдық қатынастағы жөн жосынға жүйрік болғанда ғана ісіңіз сәтіне басады. Бұнда жөн жосынды беріле үйреніп, оған жеттік болғанда ғана өмірдегі түрлі істерді дұрыс бір жайлетіп, адамдардың алқауына бөленесіз. Бұлай істеу мәселелерді шешу қабілетіңізді жоғарылатып, қоғамдық қарым-қатынасыңызды жақсартып қана қалмастан, өзгелерге сүйкімді көрінетін боласыз. Үшінші, бас пайдашылыққа, мүдешілдікке салынбаңыз. Адамдар қашанда күнкөріс қамы үшін өзімчілдікке бас пайдаға салынудан аулақ бола алмайды. Өзімчілдіктен мүлде аулақ болу әйгілі адамдарда болмаса, жай адамдардың қолынан келе бермейді. Бірақ күнделікті тұрмыстағы түрлі істерді шешуде бас пайдашылдықтың, мүддешілдіктің құлына айналып қалмаңыз. Пайда көздік жеке пайдаға құнығудан туындайды да, бір адым аттаса, екі адым кері кетіреді. Бас пайдашылыққа салынған адам соңында зардабын өзі тартады. 4. Басқаларды ден қоя тыңдай білетін болыңыз. Дүниеде бәріне бірдей жүйрік адам жоқ. Басқалардың ақыл кеңесі мен пікірін тыңдап, тәжірибе қорытуыңызға, басқалардың тәлімін алып, кемшілігіңізді толықтауыңызға болады. Адамдар ара қатынаста басқаларды ден қоя тыңдай білуге, кішіпейілдікпен тыңдауға шебер болыңыз. Мейлі қайсы дәуірде болсын, барлық адам кішіпейіл болуға, басқалардың ұсыныс пікіріне құлақ асуға дағдылану керек. Мұндайлар аңғарлы адам саналады. 5. Тұрмыста кеңпейіл, кешірімшіл болуға, басқаларды барынша түсінуге жатылыңыз. Әр адам әркелкі, түр тұлғасына қарағанда мінез құлқы тіпті де парықты болады. Сондықтан әрқандай істе басқалардың ерекшелігіне құрмет етіп, түрлі адамға түрліше өлшеммен баға беруіңіз. Басқалардың қамын көбірек ойлап, жол беруге тиісті істер болса, жол беріп, басқалардың өмір сүру талғамына құрмет етуіңіз, басқалармен тату-тәтті өтуіңіз керек. Тек осылай істегенде ғана ақыл парасатыңыз бен көмескі қабілетіңізді толық сәулелендіріп, қарым-қатынас жасау көлеміңізді кеңейте түсуіңізге болады. 6. Шын мен жалғанды, дұрыс пен бұрысты парықтай біліңіз. Қазір шыны қайсы, жалғаны қайсы, жақсы қайсы, жаманы қайсы екендігін парықтау қиындасты. Сондықтан адамдар мен құбылыстарды объективтік түрде зерделей білуді үйренуіңіз керек. Адамның нақ қасиетіне, құбылыстың шын мәніне үңілу керек. Әсте сыртқы бейнесіне қарап алжасуға болмайды. Адамдарға мәміле жасауда мәселелерді бір жайлы етуде дұрыс тұжырым жасау керек. Дұрыс тұжырым нақтап бақылау мен тексеруден туындайды. Біреуге оңай оспақ сене салуға да, я болмаса келсе-келмес күмәндануға да келмейді. 7. Ұстамды болыңыз. Көптеген адамдар басынан екі ауыз сөз асырғысы келмейтіндігі, мәселеге жолыққанда сабыр сақтай алмайтындығы себепті достарынан оңай айырылып қалады. Қайткенде бірер іске жолыққанда сабыр сақтап ұстамдылық етуге болады. 1. Тұрмыстағы түрлі мәселелерге байыптылық пен мәміле жасаңыз. Мәселені ушықтырып алмаңыз. 2. Көп жыл болғанда ғана ұстамды болуға болады. Бас пайдаға салыну адамды ақылынан оңай аздырады. Тұйықтыққа апарып тірейді. Бас пайдаға салынбағанда ғана істеріңізді ілгерілете аласыз. 3. Бірер іске жолыққанда пікір беруге асықпаңыз. Алдымен байқап, ой жүгіртіп, анық-қанығына жеткен соң пікір білдіріңіз. Осылай істесеңіз әрқандай істе жаңсақ баспайтын боласыз. 8. Тұрмыс ортаңызға бейімделе біліңіз. Қағылез, белсенді болыңыз. Қоғамдық өмір қашанда өзгеріске толы. Кейбір адамдар өмір бақи өзін өзгерткісі келмейді. Бұндай адамдардың табысқа жете алуы екіталай. Қазір қоғамымыз реформа жасап, есік ашу кезеңінде тұр. Тек орайды мықты ұстап, өзіңізді ортаға сәйкестіре білгенде ғана табысқа жете аласыз. Қоғамдық қарым-қатынаста да осындай адамның идеясы оңай өзгереді. Егер қарсы жағыңыздың тақатсызданғанына қарамай, өз алдыңызға лепіріп сөйлей берсеңіз, кім де болса сізден жалығатын, бойын аулаққа салатын болады. Сондықтан адамдардың іс-әрекетіне ден қою, емеурінін бағу, жағдайға сәйкесе білу қоғамдық қарым-қатынаста кем болса болмайтын тактика. Адал дос алтыннан да қымбат. Адамдар ара қарым-қатынас шыр етіп дүние есігін ашқаннан тартып, қара жердің қойнына оралғанша алуан түрлі зор өзгерістерді бастан кешіреді. Алғаш туылғанда бәріміздің қызылшақа балапандардан еш айырмашылығымыз болмайды. Ер жете келе таным деңгейіміз кеңейіп, өзіміз теңдес басқа балаларды мойындамайтын, олардың қолындағы алманы тартып алатын, тіпті кейде бөтен балалармен төбелесіп қалатында боламыз. Ұзақ өтпей, бұлдырлап ән айтатын боламыз. Бірде-бірде басқалармен достаса бастаймыз. Міне осындай берекелі қоғамдық мәдениет көкейімізге орнайды. Осы барыста айналадағы адамдармен тек қарым-қатынас жасаудан сырт өзіміз ұнатқан көршінің балаларымен, мақтаған немесе кәмпит берген адамдармен, тіпті өзімізден де зерек балалармен қою достық қатынас орнатамыз. 6-7 жасқа шыққанда тұңғыш рет семьялық парықты, қылмыстың не екендігін, әке-шешеңнің отаспайтын жағын, кедей балалардың кемсітуге ұшырап, кемтар немесе кемақыл адамдардың жәбір көретіндігін байқай бастаймыз. Өспірім дәуіріне қадам тастағанда ер-әйел парқы күн сайын айқындала түсет. 12 жылдық өсу мен тұқым қуалау факторлары өн бойымызда тамыр тарта бастайды. Біз бала кезіміздегі жат жынысты достарымыздан алшақтай бастаймыз. 14 жастан бастап жас өспірімдер арасында өзара араласу теңбері қалыптасып, әуесі, арман мұраты ұқсас балалар бір-бірімізбен түйіркелесіп кетеміз. 16 жаста әке-шешемізге жат бола бастаймыз. 18 жастан бастап қоғам мен тарихи мәселелерге шынайы ден қойып зерделей бастаймыз. 20 жасқа келгенде өмірге деген көз қарасыңыз негізінен қалыптаса бастайды. Осы кезде әркім өз жұмысымен болып, ұшы-қиырсыз жапан далада жалғыз қалғандай сезінесіз. Осындай сәтте құлазған көңіліңізді көтеру үшін екі түрлі нәрсеге инкар боласыз. Мұның бірі адал махаббат, енді бірі айнымас достық. Еншітейін, дүниеде адал да ақылды досың болғанға не жетсін деген болатын. Бала жағымыздан қол ұстасып бірге өскен, жанымызға жақын тартып жүретін адамдар өмірдің сендей соғылысқан айдынында бізден еріксіз қашықтайды. Бәлкім кейбіреулермен өмір жолын бірге басуымыз да мүмкін. Біз балалық шақтағы достықты қадірлеуге тиіспіз. Өйткені кезінде әке-шешемізге де айтып көрмеген көңілсіздіктеріміз бен арман мұратымызды достар ара жасырмай айтып, бірге туысқандардай бір-бірімізді демеушім едік. Балалық шақ пен өспірім кездегі достық адам орта жасқа қадам тастағанда аға бауырдай сыйластыққа ие етеді. Бұл бір адамның кәсіпте табысқа жетуіне өлшеусіз қажыр қайрат бағыштап, адам өмірінің мәнді түгіне сән береді. Достықтан айырылу орны толмас өкініш. Мінезіміз, әуесіміз күн сайын қиюласпай барады. Кемшілігінен әбден мезі болдым, шыдамым таусылды деген сияқты сылтауларды көлденең тартатын болуыңыз мүмкін. Сайып келгенде түп тамыры өзіңізде. Яғни бұл сіздің кербақпалығыңыздан, төрт түлігі сай болмады деп артық талап қойғаныңыздан туған мәселе. Кемшіліксіз дос болмайды. Сізбен дереу тіл табыса кететін мінсіз дос табу мүмкін емес. 20 жастан 23 жасқа дейін тіпті де құлазыған жалғыздық пен қамқуыт өмір шындығына түп келесіз. Осындай кезде ирал тіршілік бағдарыңыз негізінде жаңа дос табу өте маңызды. Біздің нағыз дос табатын кезіміз соңғы 3 жыл. Пагон, нағыз дос 3 түрлі қасиетке ие болады деп айтқан болатын. Мұның бірі түсіну. Өмірдегі сан қилы істерге жолығып, басың ауырып балтырыңсыздағанда көңіліңізді дәп басып тауып тұратын, құлшыныста да қайғыда да бірге болатын досыңыз болса, одан артық не бар дейсіз? Екіншіден, ақыл кеңес беру. Қасыңызда тұрып, сізге жөн сілтеп тұрса, шаруаңыз оңына баспай ма? Үшіншіден, Аристотел айтқан, адал досың оң қолың. Былайша айтқанда, достардың білек сыбана кірісіп, өзара көмектесуі. 24 жастан бұрынғы достарың міне осындай достар. Бәлкім мәңгілік досыңа айналуда мүмкін. Әйгілі данышпан Ениус айтқандай, басыңа бақытсыздық орнап, қайғының қара бұлты бүйірілгенде, кеуде керіп шыққан бірен саран достарың болмаса, осыдан кейінгі өміріңде шынайы досың табылуы екі талай. Өйткені осыдан кейінгі достарың бір болса, біздің оларға ісіміз түскендіктен, немесе мүдде байланысымен күн көріс қамы үшін сізбен достасуға пейіл. Бірақ басыңыздан бақыт құсы ұшып, тәлейіңіз тағдырдың тәлкегіне ұшырайт бастағанда, олардың бұрынғыға ұқсамай қалғандығын тек болмашы жанашырлық білдірумен ғана тынатынын байқайсыз. Бұрын тапқан достарыңыз мінез құлқыңызға сай келетін, бас қоса қалсаңыздар көңілдене әңгімелесіп, бір желпініп қалатынсыз. 22 жасқа келгеннен бастап, дос табудың қиындасып бара жатқанын іштей сезінесіз. Осы кезде өзіңізден өзгешелеу адамдармен достасып, өзіңізді бағамдайсыз. Дара ерекшелігі бар, осы достарыңыз көз аяңызды кеңейтіп, даралығыңызды тіпті де айқындай түседі. Міне осындай тың сынақ арқылы адамдар табиғатына қанып, қоғамдық қарым-қатынас жасауға бейім тұратын боласыз. Осындай талпыныс біздің бұдан кейінгі кәсіпте табысқа жетуіміз үшін баянды достық қалыптастыруымызға, сондай-ақ мәдениет жөніндегі сыңар жақтылы таныммен жеңіс болған жерде жеңіліс болмай қоймайды дейтін тар мағынадағы бәсекелік көзқарастан арылуымызға пайдасын тигізеді. Бәсеке көркемөнер сипатты, мол мазмұнды екі жаққа бірдей пайда жеткізетін болуы тиіс. Көп деген адамдардың кәсіпте табысқа жете алмауы мен өрісінің тар болуындағы себеп өзінен өзгеше адамдармен айтарлықтай достаса алмағандығында. Сүйген жардан сырт бізде басқа да жат жынысты достардың болары қақ. Өзімізден жасы кіші немесе үлкендермен достасып, жас жағындағы парықты қайырып қоямыз. Шетелдіктермен көбірек достасып, сыртқы дүние жөніндегі таным түсінігімізді арттырамыз. Бұл кездегі достарыңыз оң қолыңыз ғана есептелмейді. Қоғам мен адамгершіліктің ұқсамаған жақтарына уәкілдік етеді. Досымыз көбейген сайын дүние жөніндегі түсінігіміз күн сайын тереңдеп, информацияны да чапшаң қабылдайтын, бәсекелік қуатымыз күшейіп, табысқа оңай қол жеткізетін боламыз. Бұрынғыларда жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпас деген қанатты сөз бар. Қоғам табалдырығын аттаған адам басқалардың жәрдемінсіз жеке дара өмір сүре алмайды. Білім қабілеті таяз адам әлде асқан қабілетті бол, бәрі-бәрі солай. Оны өне бойым толған асыл деген күнде де оның ерекшелігін көрсетуге көмек керек. Бірақ олар деген сөз жалпылай айтылған ұғым. Олармен қатынасыңыз тым әдеттегідей. Бәлкім олардың көбіне таныста емессіз. Олардың көбі сізге нақтылы көмек көрсете алмайды. Олардың арасынан сізге шынайы, нақты көмек қолын беретіндер де шығады. Дос дегеніңіз әне солар. Олар әрқашан сізден көмегін аямайды. Егер досыңыз ағеділ, ізгі ниетті, сенімді болса, сырыңызды бүкпесіз айталсаңыз, онда сізден өткен бақытты жан болмас. Қамқор дос бірге туған туысқаныңнан да жақын болады десек артық емес. Отбасыңыздағыларға айталмаған сөздеріңізді осы досыңызға ақтаруыңызға болады. Грецияның әйгілі философы Сократ «Досына қарап адамын біл» деген екен. Дос жылатып айтады деген. Жылатып айтса да кім екеніңді, артық кемшілігіңді анық көрсетіп берген дос сирек табылады. Біз кейде ешқандай қандастық қатынасы жоқ адамдардың айнымас достығына қарап тамсанамыз. Достық шынайы көңілге құрылған, достар бір-бірін өзара демеп, қолдап қуаттап отыру тиіс. Мұны өзара пайдалану қатынасы десек те болады. Пайдалану дегенді аға түсінуге болмайды. Ол кім-кімге де қажетті. Бір адам мейлі қызметте, әлде кәсіпте немесе махаббатта болсын, басқалардан пайдаланбай тұра алмайды. Достар да осы сияқты. Екі адамның шамасы шекті, әрі қоғамдық қарым-қатынас түрліше болатындықтан өзара пайдалануға тура келеді. Дос көмегінен пайдалану әбден орынды. Қоғам немесе табиғи орта болсын, оқшау нәрсе қашанда жалғыздықтың азабын арқалайды. Бір адамның қоғамда ешқандай жақын досы болмаса, оның күні қараң болмақ. Достардың, басқалардың көмегінсіз табыстан ауыз ашуға болмайды. Мейлі жай адам, әлде қомақты табысқа қол жеткізген адам болсын, түгелдей бұдан қалыс қала алмайды. Достың көмегімен өзгелерді өз үшін қызмет еттіре білу. Сол арқылы өзгелерден басым орынға шығу табыла бермейтін ерекшелік. Әсіресе өзінде жоқты өзгелер арқылы толықтау көрегендік. Дос таңдаудың жолын біл. Достасудың ең өтімді жолы икемді араласа білу. Адам қоғам табалдырығын аттасымен достардың көмегіне таянады. Бірақ кейбір достар сізге қолғабыс тигізгеннің орнына жұмысыңызға оралғы болады. Сіз көп адамдармен достасумен бірге олардың ақыл парасатын толық жұмылдырып, рольдарын сәулелендіруіне күш салуыңыз керек. Бірақ кім көрінгенмен достаса бермеңіз. Досыңыз жақсы болмаса, қанша көп болғанымен сізге әкелетін әурешілігі де соншалық көп болмақ. Іс жүзінде көптеген адамдар достасудағы икемділікті біле бермейді. Олар не істесе де принциптен жазбайды. Достықты да осылай ойлайды. Мәселен, көңіліне жақпаса елемейді, әуестері ұқсамаса жоламайды, түйіркелесе алмайтындарға тіл қатпайды. Бірер іске өкпелесе ат кекілін үзіседі. Бұл арада айтып отырғанымыз кең мағынадағы достасу. Ал әдеттегі доспен жоғарыда айтып өткен сырлас, қамқор достың айырмашылығы өз алдына бір бөлек. Әрине, әрбір адамның өз алдына жұмыс істеу принципі болады. Достасуда осындай принциппен позицияға табанды болғанның сөлекеттігі жоқ. Десе де, әрқандай адам қоғамда болсын, әлде жұмыс істегенде болсын, талғампаз, икемді болғаны жөн. Достықта осындай болуға тиіс. Адамына қарай достасқан, белгілі принципке табанды болған жағдайда икемділікті сақтаған орынды. Төменде мен сіздерге достасудың бірнеше түрлі қағидасын көрсетпекпін. Көңіліңіз тартпайтын немесе сөздеріңіз бір жерден шықпайтын адамның әлжуаз тоғышар болуы екіталай. Бәлкім ол күндердің күнінде қолтығыңыздан сүйіп, қолыңыздан тартатын демеушіңізге айналуы мүмкін. Бәлкім сіз өзіңіз көзгілмейтін, сөзіңізде ойыңызда бір жерден шықпайтын адамға жалғаннан жақ лақтыратын бейне байқатуды бір түрлі азап санауыңыз, мұның чымбайыңызға аздап бататыны рас. Бірақ осындай жосынды үйренбесе де болмайды. Өзіңіздің еріксіз бейнеңізді оларға сездіріп алмауыңыз. Қайта оларды ырықтылықпен құшақ жая қарсы алғаныңыз орынды. Егер біреу сіздің көңіліңізге қаяу салған болса, немесе сіз сүйткен болсаңыз, екі жақта да аздап көңілсіздік болары қақ. Бірақ бұған бола кек сақтауға болмайды. Оның орнына рақайласуды ойластырған орынды. Көнелерде чекіспей-бекіспейді деген ұлағатты сөз бар. Осы ретке белдесу, бәлкім сіздерді жақсы достарға айналдыруы немесе қатынастарыңызды қалпына келтіруі мүмкін. Көп деген адамдар бетімді түсіріп қайтемін деп ойлап осылай істеуден бас тартады. Шынтып айтында өр кеуделігіңізді тастап, кішіпейілде ырықты позициямен оған өз көзқарасыңызды анық білдірсеңіз, ол да сізге құрмет етеді. Егер мұныңызды түсінбесе, айып оның өзінде болады. Теке тірес жағдайды сабасына түсіру үшін үйлесімді орны сәті болуы керек. Былайша айтқанда оған бір сылтау керек деген сөз. Кейбіреулер қоғамдық қарым-қатынаста досым болмаса қарсыласым болғаны деген қағидаға жабысып алады. Егер өстей берсеңіз, досыңыз көбейгеннің орнына азайып, соңында соқа басыңыз сопиып жалғыз қаласыз. Ол менің қасым емес, досым деген бұлжымас позицияда болсаңыз, досыңыз көбейіп, қарсыласыңыз азаяды. Дүние өзгеріп тұрады. Дұшпаныңыз досыңызға, досыңыз қасыңызға айналуы да мүмкін. Бұл қоғамдық шындық. Досыңыз белгілі себептермен қасыңызға айналғанда артықша қайғырып кетуіңіздің қажеті жоқ. Өйткені күндердің бірінде достықтарыңыз қайта жалғасуы да мүмкін. Осындай көңіл күйде достасу аса тиімді. Өзіңді жоғары санау достасуға кесірін тигізіп, қасыңызды көбейтеді. Өзіңді мәртебелі санап, қарапайым адамдармен достасуды қаламайтын жайттен аулақ болыңыз. Өзіңізді өзгелерден жоғары санасаңыз, шынайы дос таба алмайсыз. Егер жоғарыда айтылған достасу амалдарын кәдеге жарата білсеңіз, дос таба алмай қалудан алаңдамайсыз. Жолыңызда ашылады. Бір бала, біз бала кезімізден бастап достасамыз. Қоғамға шығысымыз бен достарымыз онан әрі көбейе түседі. Олардың кейбірі жай достар болса, кейбірі жан күйер достарымыз. Ал кейбіреулері сауда жолындағы достарымыз болса, кейбіреуі тұрмысымыздағы ең жақын достарымыз. Тұрмыста достық туралы назаланатын істерде аз емес. Көңіл жетер жақын достар түрлі себептермен бір-бірінен қол үзісіп жатады. Бұл өкініш емей немене, әрине қайтадан жаңа достар табуға болады. Бірақ жаңа достардың бұрынғы сырлас достарыңа жетпей қалуы мүмкін. Тату достықтың іргесі сөгіліп, достық сезімге сызат түсуден сақтану үшін мына бір қағиданы еске сақтаңыз. Яғни, досыңызбен аралық сақтауға шебер болыңыз. Бәлкім осы сөз сізге оғаш сезіліп, аралық сақтағаны несі, бұлай істесе достар арасы алшақтап, достық сенім таяздамай ма дерсіз. Бірақ иралы өмірде көптеген достардың бір-біріне салқын тартып, соңында ат ізін салмай кетуі олардың бір-бірінен екелі айырылмауынан келіп шыққан. Кейде бір көрген адаммен түйіркелесіп, тіпті ертерек таныспағаныңызға өкінгендей боласыз. Мұндай себеп мінез құлықтың жақын болғандығында, сондықтан да онымен дереу достасып кетесіз. Осы құбылыс ерлер мен әйелдер арасында да осындай. Бірақ екі адамның арадағы өзара баурау қуаты қаншалықты күшті болғанымен дене бөлік, өскен ортасы, алған тәрбиесі ұқсамайды. Сол себепті өмірге құнға деген көзқарастарында ұқсастық болғанымен мүлде бірдей болуы мүмкін емес. Парық болмаса бірін-бірі баурайды алмайды. Жақын достар арасындағы араласу мен ерлі-зайыптылар арасындағы отасу ұқсас ерекшеліктерге ие. Белгілі аралық сақтау ерлі-зайыптылардың отасуындағы шеберліктің бірі. Сондықтан жақын досым деп екелі айырылмай, бірде болмаса бірде көңілін ауыртып алғаннан көрі сырттай сыйласып жүргеніңіз абзал. Бұлай болғанда досыңыз да сізге ынтық болады. Аралық сақтау дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда тым жақындасып та тым қашықтап та кетпеу. Іште өзара тілектес болу деген сөз. Аралық сақтауда бір түрлі құрмет пайда болады. Осы құрметтің арқасында екі дос бірін-бірі сыйлайтын, бірінің көңілін бірі аяйтын болады. Әйтсе де, аралықтың орынды болуына көңіл бөлген жөн. Тым алыс болса да болмайды. Өйткені аралықтарыңыз тым алыстап кетсе, достық сезімдеріңіз солғындайды. Әсіресе, әркім өз тіршілігі үшін тырбанған мынадай базар бәсекесі дәуірінде досыңыздың есінен көтеріліп қалуыңыз да мүмкін. Сондықтан ара тұра уақыт шығарып, досыңызға телефон шалып, хал жайын ұғысып, немесе тамаққа ұсыныс етіп, жүргілесіп тұрғанның артықтығы жоқ. Өйтпегенде жақын достан жай досқа, тіпті таныс адам қатарында ғана болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан достықтарыңыздың баянды болуы, өміріңіздің әрлі өтуі үшін аралық сақтай білудің қисынына жүгінгеніңіз абзал.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы.